kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgal ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi didemishani sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa adoolessa 25 bara 2016 keessummeessan keessan irraa namoo daandeeti.
Jiraattonni magaalaa Adaamaa kan naannoo Bokkuu Shanan jedhamanii manneen keenya nurratti diigamanii ganna kanaan alatti gatamne jedhu mataa oduu har'aati attam jirtu dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaadha.
Paarlaamaan Itiyoophiyaa marii cufataa geggeessaa jira. Oduu keessatti waa'ee kana gabaasaa qabna. Jarmanii keessatti immoo aleellaan shororkeessotaa gidduu kana magaalaalee hedduu keessatti mul'atee jira. Kanarrattis gabaasaa bal'aa qabna oduudhaa booda. Korri sabaa dimokiraatotaa immoo Filaadelfiyaa keessatti geggeessamaa jira. Gabaasaan keenya waahilli keenya sooraa alakee bakka sanatti argama. Isa waliin gaaffiif deebii gabaabaa qabna. Waa'ee Ameerikaaf uummata ishees qophii qabna. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallannetti deebina.
Akeekkachiisa gahaa ituu nuun kennamiin manni keenya diigamee baatii roobaa kanaan lafa bullu dhabuudhaan akka adda adda facaanu taane jechuudhaan magaalaa Adaamaa keessatti jiraattonni Bokkuu Shanan iyyatanii jiru. Manneen kun harka caalaan waggaa sadii dura bara 2000 waggaa sadii as kan ijaaraman yoo ta'u qonnaan bultootarraa lafa kana yeroo binnu san boodas maallaqa qabnu duguugnee baafne godoo yeroo ijaarrannu namni dhaabaa nuun jedhee hin jiru jedhu jiraattonni har'a garuu seeraan ala ijaarame jedhame nurratti diigamaa jira jedhanii isaan kana keessaa Aadde Caaltuu Magarsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Kana maal jedhee akkan ibsu jechootan dhaba. Atis maal jette kan akkana gaafattu naan galle. Komeen koo guddaan iddoo isaa kaartaa kan hin qabne yoo ta'u qonnaan bulaarraa bitanne duraan qonnaan bulaan hin gurgurin yookiin immoo nuun hin bitinaa jedhee kan nu dhorke tokkoyyuu hin turre. Roobaaf dukkana kana keessatti eessa deemnaree jechuun gaafatan. Paarlaamaan Itiyoophiyaa kaleessa walgahii hatattamaa waamee jira. Kanarratti Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Tigistuu dubbisa.
Hojii hoggaa baranaa fixee boqannaadhaan cufame paarlaamaan Itiyoophiyaa afaayin mana marichaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaan cufamuusaa miseensotatti manii hundi isaanii addaan galuun harri guyyaa 18ffaadha. Paarlaamaan kun walgahii hatattamaa waamuu fi oduun jedhu miidiyaawwan adda addaa keessumattuu sabquunnamtii hawaasummaa irratti haasaamuu erga jalqabee haa bubbulu malee mootummaan garuu walgahiin kun waamamuu isaan beeksise reefu kaleessa. Sababni walgahiin hatattamaa kun barbaachiseef akka mootummaan jedhutti jechuudha labsiin waan hin dhumne waan jiraniif sanirratti sagalee kennanii raggaasisuufi. Namoonni adda addaa garuu haalli yeroo ammaa biyyattii keessa jirus sababa ta'innaa fa'aa jechaa jiranii karaa biraatiin gaazexaan biyya keessatti maxxanfamu rippoortariin maxxansa saharraa irratti walgahii kana booda ministeroonni biyyattii ammi ta'ee hangoo irra kaafamuun fi ambiraatiin bakka bu'uun waan hin oollee jedha. Filannoo waggaa darbee boodaan ijaarame kaabineen muummicha ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny erga hojii jalqabee reefu waggaan guunne. Hooga baasni gaazexaa rippoortarii kun dhugaa ta'ee argame ministeroota erga muudamanii waggaa tokkoon guunnetu barcumarraa kaafama jechuudha.
Paartiin Dimokiraatotaa kan Yuunaayitid Isteets wiixataa har'aa kora sabaa jalqabanii jiru kunis ministeerittii haajaa alaa Ameerikaa duraanii Hilarii Kilintan. Paartii isaanii bakka bu'uun dorgommii pireezidaantummaa biyyattii kan bara 2016 akka dorgoman mirkanii kennuufi dhaamsi imeelii icciitiin ta'e kan attamitti Hilariin akka salphaatti darbuu akka danda'an kan dimokiraatonni qopheessan ba'uunis dhaga'amee jira. Koree biyyoolessaa kan dimokiraatotaa fi hooggantuu kata'an Deebii Shuultz dilbata kaleessaa aangoorraa kan buufaman yoo ta'u kunis Wikiliiks imeelii 2020 ega saaxilee booda kutaa isaanii Filooridaa irraa har'a garee jila ofiitiif ennaa dubbatan deeggartoonni Saandersitti wacaniiru dhuma kora sabaa kana booda Hilariif baatilee dhufan keessa nama duula filmaataa gaggeessu ta'ee filamuu koos nan simadhaa jedhaniiru. Magala Bavarian kan Germany ke satti lammi Syria umrin digdami torba balado hinsada qabsisen of galafate namota biro madese sun ammandura yelo lama of ajesu kayalefi dibe sammu ka qabutau angon Germany beksani juru balado insanam nikundil batakalesa erga lafagarsisa wallele akansen orkame boda dakqabsise kanan namni sadi akahamati madan Balado insa kana boda namon nagarsisa walle sanaf senani turan kumala macalan akkaddo sanaba anteera namni balakana dakqabsise baradar bedan nasiyasa gafate kadabe taus sababa wal waransasi vilota Syria kesan akuma Germany kesa turu e hamargatera garu Bulgaria tergamuf akature dubihiman ministry haja biye kesa ibsaniru yoma kate garu ifangone Afghanistan ke satti woggan kun egasene baati ja ke satti kannen ajje faman kuma tokkof dibba ja dabalate civilonni kuma afur cala ajje famu tokkumma motu motabek sera lakof sisun sabaradar berra jachun kuma lama kuda shanturera harka afurin dabalun ibsamera erga tokkumma motu motagare gargarsa tokko gamasitti erge lakofsa Kana akafunanu gode as guddicha jedhamera qondalli tokkumma motummota Kabul kesattu tawdu fakkaibsanit partilen walitti buinsa kana kesa harka qaban martinu iyyata ummata ka sibilotaaf egumsi ha godamu jedhu sana dhaggeeffachuuf hojirra oolchu didani jedhaniiru partilen hundumtu sibilotaaf egumsani goona jedhani ifatti ka dubbatan ta'unni yaadatama Ulaasa katta Baghdad kaaba keessatti balaa bombii of wareegaan geessise yoo xiqqaate namni 11 ajjeefamu aangoonni raaqibsaniiru aangoonni akka jedhanitti balaa har'aa kanaan namni 35 kaahalis keessatti madaa'aniiru dhaabbati oduu Reuters akka jedhutti namoota kanneen miidhamanirra kan ga'e harka caalaan magaalattii seenuuf jecha konkolaataa keessa taa'anii ega turanii booda balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Ministri danta alaka United States John Kerry figiti sani kallaos harra mari qobatti gaggeessan irratti hariiroo biyyootii lameeni gidduu jabeessu ka jedhu irratti dhimma qiyyaafannaa marii isaanii ta'eera kunis waa'ee eegumsa fayyaa waa'ee qilleensa naannoo barnoota daldalaaf investimentii ka dubbatu ta'uun ibsameera walga'ii aangoota lameenii kun walga'ii kutaa eeshiyaa kallaos keessatti gaggeeffamu cinatti gaggeeffame itti aanaa dubbii himaan ka ta'an Mark Toner akka dubbatanitti United States gargaarsaaf walta'insa laos waliin qabdu kan itti fuftu ta'uu mirkaneessitee jirti marii nageenyaa kutaa irratti gaggeeffamu kooriyaa kaabaa fi galaana chaayinaa kibbaa irratti ka fuulleffate yoo ta'u walga'iin kutaa gaggeeffamu ministeerota haajaa alaa kan kutaa fi diplomaatota sadarkaa olaanaa ka biyyooti hedduu hirmaachiseera laos gamtaan kutaa sanaa irratti dura teessummaan gaggeessuushee Ameerikaan ka deeggartu ta'uu kan ibsan Kerin biyyoonni kutaa marii galaana chaayinaa kibbaa irratti yaada qaban tokko akka godhanii fi ibsa walii akka baasan gaafataniiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godaantuun lammii Siiriyaa kan magaalaa Jarmanii Ansbaa keessatti dhukaa ofirratti dhoosuudhaan of galaafate namoota kabiroo 12 illee kan madeesse loltuu gurmuu finxaaleeyyii islaamummaa kan Islaamik Isteet ta'u maddi oduu gurmuu sana Amaag jedhamu beeksisee jira. Waa'ee haleellaalee shoror keessummaa gidduu kana Jarmanii keessatti geggeessamanii irratti tujubeen gabaasa bal'aa qindeessite qabdi kunuuti.
Jarmaniin yeroo ammaa haleellaa dhiiga dhangalaasise ka torban darbeerraa dandammachuuf yaalaa jirti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Toomaas Dee Meezeer baqattoota mara utuu adda hin baasin akka waan isaan nageenyaaf balaa ta'anitti akka hin ilaalamne of eeggannoon akka godhamu waamicha dabarsaniiru. Ministeericha akka jedhanitti baqattoota walumaa gala ija shakkiin ilaaluun gaarii miti. Namoonni hangi tokko garuu qorannaan irratti geggeeffamaa jiraa jedhan. Yaadi isaanii kun kan dhagaame haleellaalee 4 kan dhiyeenya Jarmanii gama kibbaa keessatti raawwateen booda innaa ta'u keessumaa adoolessa 24 lafa konsertiin muuziqaatti geggeessamu kan magaalaa Anbaa keessatti aansuudhaan ture. Lammiin Siiriyaa kan dahata siyaasaa gaafate hin milkaa'in hafe erga naannoo feestivaala sanaatti boombii ofitti dhoosuudhaan ofiisaa galaafate kanneen biroo 12 madeessee booda. gurban haleella sana raawwate data siyaasaa dhorkamuyyu sababa yeroo amma lolli siiriyaa keessa jiruuf jarmanii keessa akka turu eeyyama argatee jira kana duras yeroo lama of ajjeesuuf yaalii godhe wal'aansa dhibee sammuu fudhachuusa angawonni jarmanii beeksisaniiru haleella sanas karaawwate erga bakka feestivaalaa ambahaa akka hin seenne dhorkamee booda ture namoonni 2000 ta'an dhoohinsa sanaan booda bakka feestivaalli sun itti geggeeffamu keessa baaniiru haleella kabroon immoo adoolessa 24 magaalaa riyootlingan keessatti raawwate lubbuu dubartii lammii poolaand tokko galaafate kan umuriin 21 baqataan lammii siiriyaa dubartii tokko haalbee guddaadhaan mana bunaa keessatti waraanee ajjeesuusaatiin to'annaa jala oole poolisiin akka jedhetti ajjeechaan sun gocha shoror keessummaa utuu hin taane kan fedhii ofii guutuu dhabuuti namoonni sadii immoo ennaa nama haleellaa sana raawwate qabuudhaaf beekaa konkolaataan rukutametti miidhaan irra ga'e adoolessa 22 immoo namni deevid alii saanboolii jedhamu miyuunik keessatti kan argamu galma gabaa tokko keessatti itti dhukaasuun namoota 9 galaafate kan umriin 18 lammiin jarmaniif xaaliyaanii kun kan of galaafate yoo ta'u haleellaa kan akka noorweey keessatti raawwatamee ture kajamaa barbadeessuu raawwachuu fedhe anga'uun akka jedhanitti saanbooliin waggaa tokkoof haleellaa sana karoorsaa ture garee ICCitti garuu hidhatan qabu jedhan
The Munich shooter was certainly interested in mass killings. He researched that.
Namni Munich keessatti haleella raawwate sun dhugumatti jamaa barbadeessuu barbaade. Qorannaa geggeessaa erga ture booda akkuma sagaree leellistoota Norway keessaa namoota 69 ajjeese sana inni kan Munich keessaa Alison Boyce jedhamu kunis isuma kanaan kaka'umsa argatee jedhan. Maatiin turistoota Hong Kong 4 imaltoota Jarmanii keessaa tokko immoo aleella adoolessa 18 kuulugalaa umriin waggaa 17 baabura imaltoota Jarmanii gama kibbaa keessa koruudhaan qottoof haalbeedhaan raawwatameen akkaan miidhaman. Namni haleellaa sana raawwate lammii Afgaanistaan yookaan Paakistaan jedhamee kan amanamu yoo ta'u utuu miliquuf yaaluu itti dhukaafamuun ajjeefame. Haleellaa baabura imaltoota sanaan booda garee ISIS viidiyoo baaseen namni haleellaa sana raawwate Jarmanii keessatti hojii shoror keessummaa raawwachuuf kan qophaa'e akka loltuu garee sanaatti ta'ee utuunni of beeksisu agarsiise.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababaa imeeliin kuma hedduun garii kan waa'ee hojjettoonni isaanii faallaa dorgomaa paartii dimokiraatotaa duraanii Bernie Sanders hojjechuu agarsiise dhaabbata Wikileaks jedhamuun saaxilamuurraa kan ka'e dura teessuun paartii dimokiraatotaa Debbie Wasserman akka taayitaa gallakkisuuf jiran innaa dubbatamaa jiru kanatti korri sabaa paartichaa kaadhimamuu filannoo Hillary Clintonitti fuuleffate arra magaalaa Philadelphia keessatti banamuuf jira. Michelle Obama, Bernie Sanders kan irratti ka dubbatan ta'uun beekamee jira. Hiriirri mormiillee akka naannawa sanatti geggeessamu dubbatamaa jira. Waan maraafiyyuu kan walga'icha hordofuudhaaf bakka sanatti argamu waayilli keenya Soraa Alakee daandii telefoonaa irra jira. Soraa, mee maaltu mul'ataa jira oolmaan naannawa sanaa maaliin?
Nama akkam ooltee guyyaa wannarra mul'achuu jira gammachuu paartiin miseensotaa fi deeggartootii paartii demokiraat paartiin pirezidaant Obaamaa faana bareedduu fi eegachaa jalqaban guyyaan gammachuu arga magaalaa seenaa qabeettii Filaadelfiyaa keessatti jalqabe. Guyyaan gammachuu kun waan hedduuf gammachuu jiran paartiin tun nama jalqaba dubartii seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaant Ameerikaa tolchuuf filachuuf akkaan itti qophaa'u jiran jabeenni kenne tokkummaa kenne jedhee jalqaba hojiin isaanii ardaa yookaan ammoo dubbiin isaanii guddoon. Guyyaa kanatti namoonni 1500 ta'utti wal fedhuuf galgal kanaa jalqabaniitiin ganamaan jalqabanii taasifamee galgal kana nama hedduu dubbachuuf yaa'u jira galgal kanaaf guyyaa kanallee gammachuun laf dhiita buluuf yaa'u jiran paartii fi deeggartootii tuni.
Eenyufaatu dubbatame?
Namni dubbatamoo namni akkuma raftilleen jalqaba jirte Michelle Obaamaa jaarsi pirezidaant Obaamaa. Senator Bernie Sanders nama government kaduri senatorii suniiti. Haaniin ammoo qabsaa immigrant yookaan ammoo baqattoota Astrid Silva fa nama isaaniitiin dubbatu Elizabeth fa senatorii isiilleeni warra kanatti dubbata warri wanti gugurdoon hagi isaan dubbatanii nami hedduulleen ka dubbatulleeni nuun jira nama.
Akkuma duraan dubbadde hiriirri mormiillee akka naannawa sana jiraatudha ka dubbatamaa jiru. Mee maaltu mul'ata maal argaa jirta yeroo ammaatti?
hiriiraan duratti meegi gabaabsee sinsitti muufi Michelle Obama wanti isin guddoo aga guddaan dubbachuuf deemtu waan jaarsii fi ganna biyyi bulchaa ba'e kana keessatti pirezidaanti Ameerikaa ta'aa ba'e kana keessatti biyyaa hojjata. Keessumattiyyuu ijoollee didiqqoo yookaan nama gurguddaallee barattootallee akka isaan jajjabaatanii dhufu beekaniitiin gam teknoolojiitiin gam barumsaatiin jajjabaatan waan pirezidaanti Obamaan tolchaa ba'e aga kanaan kan dubbatti. Gam kanaan immoo Astiid Silvaa qabsaa'aa. Keessattuu baqattootaati migiraantiiti. Innilleen waan biyyi sana keessatti baqattoota miliyoon 11 jiraata yoo biyyi sana deebisan keessumattuu yoo akka Doonaald Tiraamp jechuun jiru akka isin jettutti yoo biyyi sana keessa baqattoota baasanii maatiif hin diigama jechuun waan hedduun dubbachuu jirti. Ganna 4 as dhufte rakkoo hedduu keessa baate amma Las Vegas keessatti daayireektara dhaabbata olaanaa tokkooti seena kee baate hedduu dubbachuuf deemti. Beekumsi dansa qabna, jabeenyi dansa qabna. Yoo maatiin hagan ga'u biyyatti deebii seera malee baqattanii dhuftan jalanii biyyatti deebisan nami hin rakkataa jechuun dubbachuu jirti. Gaafa kana gaafattee iyyuu deebine.
Gara mormitootaatti jechuudha. Mormituu naannawa sanatti geggeeffama jedhamee jira. Maal mormuu maaltu ta'uuf jira?
Nam kun hedduutti as dhufuu jira. Hiriira mormiitiif as dhufuu jira. Kaan mormii qofaa miti, kaan Hillary Clinton deeggara, kaan ammoo mormuuf dhufuu jira. Keessumattuu iyyuu eegi imeeliin kun 20 ta'u itti gaafatamtootii DNC, Democratic National Convention jechuu, Horii Sabaa Paartii Demokiraat jechuu, itti gaafatamtootii isaanii imeelii 2015 jalqabanii haga bara kanaatti. Keessumattuu akka Hillary Clinton waan dansaa taatu yookaan ammoo Bernie Sanders akkinni Hillary immoo waan jedhaniitiin odeeffannoon sun wikilii keegii gad baaseen duubatti nami hiriira walitti bahuutti waan hedduu hiriiri walitti bahuuf deemu jira. Isuma ammaan kan dubbachuu jiran Sandy Berners innilleen Berners jechuu akkinni jedhutti namni nu moo'achuu malle Hillary miti Doonaald Tiraamp namni nu moo'achuu malle jechuun ammaan kan Filadelfiyaa keessa dubbata. Kanaafuu wanni arguu jirtu wanni namni arguu jiru tokkummaa isaanii paartiin sun tokko taatee akka Doonaald moo'uu dandeettu wanti namni ammaan kan haga guddaa dubbachuu jirtu. Taasillee nam 1900 deeggartoota yookaan ammoo bakka buusota siyaasaa kaayis waliin dhufanitti jira. Jarri kun waan hedduun wajee qofaallee danda'a hiriirri guddaan jiru gama kanaan kana mul'ataa namoo.
Hooggantuun paartichaa Deebii Wassermaan taayitaa gad lakkisuuf deemu jedhamee jira. Kun tarii filannoo kanarratti guyyaa kanarratti duumessa waan buusu sitti fakkaata?
Tanuun gaafadhanillee warra as dhufu kanallee bakka buutotallee gaafadhee warra as keessa hojjatullee yookaan ammoo paartii kana waliin hojjatullee tanuun gaafadhee wanti guddoon isaan jechuun jedhanii paartiin tokko irraa bu'uu itti gaafatamtuun paartii tokko irraa bu'uu jechuun paartiin tun diigamuu miti. Tun dimokiraasii mul'achuu jir malee isumattu fedhii isiitii anuu irraa bu'aa balleessa qaba waan irratti arganii eegii sannan jaalatin sannan na filate eegii sannan jaalatin adoo san jennu pirezidaanti Obaamaa filate eegii sannan jaalatin akkan arguu jiru kanatti na jaalachuu isin jirtanii irraa bu'aa jette. Kanaafuuyyuu wanni paartii san miidha jiruu jedhaniitin dubbachuu jiran ganam kana warra delegeet yookaan ammoo bakka buutota siyaasaa ka cireenyaachuu jiran irratti sila dubbii dubbachuuf dhuftee jennaan namni hedduun ittiyyee ati nama salphoo ati nama yartuu jedhaniitin dubbachuuyyuu dhowwaniyyuu. Sittuu filannoo teenye diigee sittuu iyyuu seer demokiraatii nurra balleessee jedhanii waan hedduun itti iyyanii jennaan dhuguma akkiisan jechuu jirtan kunleen mirkana. Kanaaf waan umuuyyuu hojii irraa bu'aa jettee hin dubbatte. Kanaaf iyyuu waan guddoo jeeqinuu arguus hin jiru nama.
Hayyeessoo ragaa har'a haasawaa dhageessisaman mormilee geggeeffaman walumatti qabdee boor qabattee daandii irratti argamta jedheen abdadhaa. Har'aan nagaatti siin jenna nagaatti.
Hayyee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'aa jira. Walleensi nafeeraa kan Abbuu Zallaqee Beettin Buhaara.
Ya jarsa ana tergita akaja bisitse noru jade sigalta shubeda imalawe shubeda imalawe
አቡዝ ዘለቀ የጉዳን ገለቶምሳ ደረገፈቶ ተገኛ መርሰሪቲ ኬኛ www.voafanromo ሴና ንረገፈዳ አሜሪካ ኡመተሼ ካዲማማን ፕሬዝዳንቱማ ከፓርቲ ሪፐብሊካኖታ ዶናልድ ትራምፕ ከራ ሜክሲኮ ጋር ዩኤስ United States kanen senan kolgal tota seranala akasumasi dawasa mu adochu garabiyatti senura ittisu jecha kadalla ijarantau dubata jiran kanatti deggertoni edunille argamajiru qopina rakanatti fule fate tujibetu diesa
mormitoni yad trump qeqan kun akajedanit karori sani kun kan hi kan qabanef mexicos kamufachisu deggirtoonni isaan immoo daangaa to'achuuf ejjennoo cimaa akkasiitu barbaachisaa jedhan. Akka gabaasa Greg Flakasitti ittisi sibiilaa irraa hojjetame kan meetira 4 walakkaa ta'u naannoo Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi irratti wal daangessaniif uummata itti heddummaatu kan kiiloomeetira 3000 dheeratu irra dhaabatee jira. Gama daangaa Meeksikootiin bakki kun karaa Ameerikaa gama Nogaales Arizoonaatti ittiin ce'ani. Naannoo daangaa biyyoota lamaanii addaan baasu sanatti waajjira immigireeshiniitu argama. Dallaan sun hanga gaarreen gammoojjii daangaa sanaarratti kan dheeratu innaa ta'u konkolaataan daangaa to'atu kan Yuunaayitid Isteetsi naannoo sana deddeebi'u. Kolgaltoonni seeraan ala Ameerikaa seenan egaan karaa dallaan sun itti dhumatuun ol seenu. Karaa sanaan namoota daawaa seeraan ala deddeebisantutti gargaaramu. Akka salphaattis gamanatti ce'uu danda'u. Kaameeraan nama lafa qonnaa qabu naannoo sana jiranii maanguddoon umriin waggaa 77 kan Jim Chilton namoota deddeebi'an kana viidiyoodhaan waraabaniiru.
I counted 17 guys in my front yard.
Mana koo fuullee kan darban namoota 17 lakkaa'e. Dhugumatti namoonni kun daawaa sammuu namaa adoochuu deddeebisuu jedhan. Namoonni sun jedhan Jim erga bishaan dhugaatii argatanii booda nagaadhaan darban. Haa ta'u malee humnootiin ageegumsaa kanneen naannoo sana turaniin shakkaman. Jim Chiltoniif kanneen lafa qonnaa qaban kanneen biroon naannoo daangaa sana jiran kooluugaltoonni seeraan alaa innaa dallaa cabsan, ibidda qabsiisan, ujummoolee bishaan beeladaaleef ittiin dabarfamu cabsan arginee jirraa jedhan. Karoora Doonaald Tiraamp kadallaan daangaa irratti haa ijaaramu jedhu kan simatan innaa ta'u kooluugaltoonni gammoojjii ho'aa hamaa qabu keessa darbanii daanga qaxxaamuruudhaan lubbuu isaanii balaaf akka hin saaxillellee ni gargaaraa jedhan. Aangaa'onni to'annaa daangaarraa akka jedhanitti garuu waan dandeenye maree hojjetaa jirra. Kanneen nagaa daangaa eegan bobba'anii guyyaa guutuu daangaa kibba gama dhiyaatu ataa oolu. Aangawaa daangaa Yuunaayitid Isteetsi irraa Pool Biisan akka jedhanitti kanneen seeraan ala namoota deddeebisan meeshaalee guddaa hidhatanii jiru waan ta'eef hojiinsaa cimaadhaa jedhu.
Individuals that are sitting up in the high points in the mountains around here.
Namoota fiixee gaara ol ka'a kanarra taa'antu jiru. Namoonni kun nu to'atu hojii keenyas ni argu jedhan. Yaadi uummata guutummaa biyyaarraa walitti qabame nageenyi daangaarraa akka cimsamuuf deeggarsa olaanaa agarsiiseera. Haa ta'u malee yaadi uummata naannoo daangaarra jiraatanii katorban kana akka mul'isetti uummata naannaa daangaa Meeksikoo jiraatu 186 keessa kanneen 72 ta'an waa'ee dallaa daangaarraa sana mormanii jiru. Falmitoota mirga kooluugaltootaa keessaa kan akka Reverend Randy Mayer akka jedhanitti dallaan duruu gama daangaa sanarra jiru warreen Meeksikoo mufachiisee jira jedhan. Dallaan sun kan inni mul'isu kabajaa hollootaaf uummata isaaniif qabnu xiqqaachuu isaati. Riqicha gamasitti dabarsuuf as dabarsu ijaaruun irra jira jedhan. Jim Chiltoniif kanneen biroon naannoo daangaa sanaatii qonnaa qaban Meeksikoo waliin hariiroo gaarii akka jiraatu ni barbaadu garuu seera eegsisuun barbaachisaadha jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabanuu barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA kanneen imeelii nuuf barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedhanuuf ergaa. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiluu dandeessan 2225 9942 extensioniin 13.
Sagantaa irraan xumuriin dura mataa oduun irra deebi'e isin dhageessaa akeekkachiisa ga'anituu nuun kennamin manni keenya diigamee baatii gannaa rooba kana keessa lafa bulluu dhabuu fi addaan akka facaanu taane jechuudhaan jiraattonni magaalaa Adaamaa kan naannoo Bokkuu Shananii iyyatanii jiru. Manneen kun harka caalaan waggaa 3 as kan ijaaraman yoo ta'u qonnaan bultootarraa lafa kan bitamee fi san boodas maallaqa qabnuuf hin'ee kan ijaarrannedha jedhu. Paarlaamaan Itoophiyaa kaleessa walgahii hatattamaa waamee jira. Paartiin Deemokiraatotaa kan Yuunaayitid Isteetsi immoo wiixata har'a kora sabaa jalqabuu isaati. Kunis ministrittiin haajaala Ameerikaa duraanii Hilarii Kilintan paartii isaanii bakka bu'uudhaan dorgommii pireezidaantummaa kan bara 2016 akka seenan mirkaneessuu fi magaalaa Jarmanii tokko keessatti lammii Siiriyaa umriin 27 balaa dho'iinsaa dhaqqabsiiseen of galaafatee namoota kabiroo madeessuusaa ammaan duras yeroo lama of ajjeesuuf yaalee rakkina sammuka qabu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuun.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.